Nu știu dacă... ați avut curiozitatea ca cercetând Cartea Genezei să vedeți care este cel mai mediatizat eveniment al cărții Genezei. Capitolul 50 din Cartea Genezei debutează cu un eveniment care a marcat două popoare. Și anume, trecerea în eternitate sau moartea unui patriarh pe nume Iacov. Ceea ce este curios legat de moartea lui Iacov este că pe Iacov l-au plâns și egiptenii și evreii și cananiții. Iacov n-a stat în Egipt decât 17 ani și cu toate acestea a câștigat respectul, a câștigat considerația și a câștigat față de egipteni o anumită poziție de autoritate, pentru că faraonul a venit adesea să vorbească cu Iacov despre viață, despre existență, despre experiența de viață a lui Iacov. Iacov i-a spus, anii vieții mele, și spunea el, zilele din anii vieții mele au fost puține și rele și n-au atins numărul anilor vieții părinților mei. Vorbind în felul acesta că viața a mers într-o degradare, că de la căderea omului în păcat până în momentul în care se încheie Cartea Genezei, omul a mers tot mai jos. Nu știu dacă ați avut curiozitatea să vedeți legat de faptul că pentru prima dată în Scriptură se vorbește despre îmbălsămare. Iacov este primul om despre care Scriptura vorbește că a fost îmbălsămat. Le-au trebuit egiptenilor 40 de zile să-l îmbălsămeze. Au lucrat la îmbălsămarea trupului lui Iacov, pentru ca mai apoi să fie anunțat un doliu național în Egipt timp de 70 de zile. Cum să nu înmormântezi un om care a murit? Cum să-l ții 40 de zile într-un proces de protejare, într-un proces de îmbălsămare, în așa fel încât să te asiguri că putrezirea este împiedicată? Egiptenii erau specialiști din punctul acesta de vedere. După ce s-au asigurat că trupul lui Iacov este din punct de vedere al gândirii egiptene, era îmbălsămat cum se cuvine, 40 fiind un număr desăvârșit. 70 de zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, l-au plâns pe Iacov. Și pare curios, găsiți lucrul acesta în Cartea Genezei, în capitolul 50. Timp de 70 de zile a fost un doliu național. Imediat după cele 110 zile de la moartea lui Iacov, a urmat o călătorie în Canaan timp de 7 zile. Și acolo, după o procesiune reținută de cuvântul lui Dumnezeu, pe Iacov l-au înmormântat în peștera Macpela, acolo unde a fost înmormântat și Avram, unde fusese înmormântată Sara, unde fusese înmormântat și Isaac și Rebecca. De ce să menționeze cuvântul lui Dumnezeu toată această procesiune? De ce trebuie să vorbească cuvântul lui Dumnezeu de faptul că timp de 120 de zile un om n-a fost înmormântat? De ce trebuie să spună Scriptura că în mod special egiptenii l-au pregătit pe Iacov și nu l-au înmormântat? Nu i-au dat voie, faraon n-a dat voie să fie înmormântat decât după timpul acesta. Pentru că, frații mei, surorile mele, mesajul cărții Genezei a fost un mesaj pe care Dumnezeu l-a transmis atunci când a adus peste pământ apele potopului. Dumnezeu a spus omului zilele anilor. Omului vor fi de 120 de ani. 120 de ani pe pământul acesta. Moartea lui Iacov și ținerea lui pentru înmormântare timp de 120 de zile confirmă lucrul acesta. Că viața pe pământ este trecătoare, este scurtă și plină de necazuri. După funeraliile legate de moartea lui Iacov, Frații lui Iosif, fiii lui Iacov, s-au strâns, au făcut o reuniune de familie. Pentru că s-au gândit, dacă tata a murit, o să se producă schimbări aici. Dacă tata a murit, Iosif va fi diferit, va fi altfel. De parcă caracterul, nu-i așa, până la urmă, ține de un eveniment anume, de o situație anume. Spunea cineva, caracterul iese în evidență în situații speciale, în situații dificile. Și faptul că oamenii adesea în situații speciale sunt lipsiți de caracter, arată că n-au până la urmă, n-au investit în ceea ce înseamnă viața lor spirituală și nu s-au lăsat schimbați de puterea lui Dumnezeu. Iacov a triumfat în momentul acela în fața fraților lui, așa cum l-au numit domnul fraților lui, așa s-a comportat, ca un domn între ei. După funeraliile acestea, Iosif i-a chemat pe frații lui și le-a spus: eu am să mor, dar Domnul vă va cerceta și vă va face să ieșiți din țara aceasta și să vă duceți în Canaan, în țara lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, sau al lui Israel. A avut cu frații lui un cuvânt înainte de moarte. Așa cum Domnul Iisus Hristos, înainte de patima sa, i-a strâns pe ucenici aproape și a vorbit cu ei despre lucrurile legate de sine, despre lucrurile legate de evenimentele care urmau să se întâmple. Și le-a spus să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. El s-a asigurat că ucenicii vor înțelege într-un mod clar ceea ce urmează să se întâmple. Mi-am adus aminte când pregăteam materialul acesta de momentul în care fostul păstor al bisericii noastre, fratele Emil Bulgăr, a fost internat în spital și urma să treacă printr-o operație, operație care n-a mai avut loc. Pentru că eram atunci cu biserica într-o situație când trebuia să decidem un anumit lucru legat de vizita unui frate venit din Statele Unite, am fost la spital, la dânsul, și când am intrat în salonul dânsului, am avut un șoc. Am văzut obosit. Am văzut că suferința a măcinat, a apăsat pe umerii lui. Fusesem cu o zi înainte și era o altă imagine. Dar în ziua aceea, când am intrat în salon, m-a privit și mi-a spus cuvintele acestea pe care n-am să le uit niciodată. M-a chemat aproape și mi-a spus: Ștefane, eu am să mor. Și reacția mea a fost: frate meu, cum să muriți? Cum să muriți? Vedeți-vă treabă, toată biserica se roagă, noi credem în puterea lui Dumnezeu, am încercat să-l încurajez. Și el m-a tras aproape și mi-a spus: nu vreau decât să te rogi împreună cu mine în momentul ăsta. A pus mâna pe umărul meu și ne-am rugat împreună. După momentul acesta ne-am despărțit și de atunci încolo istoria o cunoașteți și dumneavoastră. După câteva zile de spitalizare undeva în spitalul universitar, în seara aceea a fost transferat de urgență din spitalul Viting de aici și dus la spitalul universitar, acolo unde și-a încheiat alergarea pe pământul acesta. Mi-am adus aminte de cuvintele acestea și n-a avut nimic de comentat, n-a avut nimic de spus, a avut decât ceva de anunțat, un simțământ aparte. Mi-a spus: eu am să mor. Și sigur că n-ai vrea să auzi un astfel de lucru. Pentru că nu e așa, pentru frații lui Iacov, când moare Iosif, când frații lui Iosif, când au aflat că moare Iosif, când Iosif spune: și eu sunt trecător pe pământul acesta, sigur că lucrurile s-au răsturnat în mintea lor. Cine va mai avea grijă de noi? Suntem străini aici în Egipt. Cine să îngrijească de noi? Cine să îngrijească de sufletele noastre? Cine să îngrijească de familiile noastre? Frații mei, surorile mele, aș vrea din mesajul, din cuvintele acestea lui Iosif, care sunt cuvinte de la urmă, aș vrea să desprindem o învățătură și vreau să mă adresez bisericii în această dimineață cu un mesaj pe care l-am intitulat după cuvintele lui Iosif: eu am să mor, dar... Primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este că atunci când Iosif i-a chemat pe frații lui, el a vorbit ca unul care a ales în viață și că alegerea făcută în viață i-a dat siguranță. El nu era temător cu privire la viitor, pentru că întotdeauna în viață Iosif și-a ales atitudinea, pentru că este singurul lucru pe care îl avem la dispoziție, și anume libertatea de a ne alege atitudinea. Iosif și-a ales atitudinea că a fost în casa tatălui său, iubit de tata și disprețuit de frați, că a fost vândut și a trimis rob în Egipt, că a ajuns în casa lui Potifar și a acuzat pe nedrept. Pe oriunde a trecut Iosif, el și-a ales atitudinea. Și atitudinea pe care și-a ales-o, Iosif a ales să rămână un om credincios, un om dedicat lui Dumnezeu. Ca să-ți poți pregăti viitorul, ca să ai siguranța unui sfârșit în credință, trebuie să-ți pregătești viața și toate deciziile pe care le iei, alegerile pe care le iei în viață și le faci în viață, să fie conforme cu așteptarea pe care o ai, cu credința pe care o ai. Pentru că din evenimentele din viața noastră, din alegerile pe care le facem, ne decidem viitorul. Cu Dumnezeu sau fără de Dumnezeu. Atunci când Iacov a privit în istorie, a fost un bunic de-a lui pe nume Isaac, care și-a chemat copiii, exact, vedeți că ăsta este tiparul. Iacov a procedat așa și a strâns copiii, pentru că era modul patriarhal de a transmite viziunea pentru generația următoare. Așa au procedat de fiecare dată. Avram a procedat așa, Isaac a procedat așa, dar și Iacov a procedat identic. Iosif procedează după același tipar și el îi cheamă pe frații lui. Observați că nu vorbește cu copiii lui, cu Efraim și cu Manase, el vorbește cu frații lui. Pentru că era clar, trebuia să lase în inima acestor oameni un mesaj clar. Știți că în istorie, când Isaac i-a chemat pe frații lui, a făcut un lucru care este extrem de ciudat. El a chemat pe Iacov și pe Esau, i-a chemat lângă el și le-a spus așa: eu am să mor. I-a spus lui Esau: du-te și pregătește-mi o mâncare pentru ca să te binecuvânteze sufletul meu. Știți câți ani au trecut de când Isaac a anunțat că moare? Știți câți ani au trecut până când într-adevăr și-a dat sfârșitul și a fost adăugat la poporul lui Dumnezeu? Au trecut 50 de ani. 50 de ani omul acesta a trăit cu această așteptare. Oare când o să mor? Atunci când Iosif a făcut anunțul acesta, el a avut un simțământ aparte, era anticipat ceea ce urmează să se întâmple. Pentru că era omul care a fost într-o relație personală cu Dumnezeu. A fost omul care a ascultat de glasul lui Dumnezeu. Ce să le spui fraților tăi prin cuvintele acestea? Eu am să mor, spunând de fapt Iosif că atunci când faci alegerea corectă în viață, atunci când îți alegi atitudinea și ai o atitudine corectă, demnă de copil al lui Dumnezeu, trăiești în siguranță. Și sfârșitul de alergare pe pământul acesta va fi un sfârșit a unui om neprihănit. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Când Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit cu ucenicii, el a zis: vine stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. Asigură-te că în sufletul tău nu este nimic. Că nu este nimic care să te împiedice să te desprinzi de pământul acesta. De lucrurile care sunt trecătoare ale lumii acesteia. Ceea ce este surprinzător este faptul că în contextul cultural al vremii, și am să vă explic un pic mai târziu care era contextul cultural al vremii, declarația lui Iosif este o declarație surprinzătoare. Spuneam, atunci când frații lui au aflat și au participat la moartea și la funerariile tatălui lor, Iacov, au venit și au zis: dacă Iosif îți va aduce aminte de răul pe care l-am făcut, nu va fi un viitor frumos pentru noi. Iosif le-a spus: eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. M-a spus și într-o altă împrejurare că lucrurile pe care trebuie să le ierte Dumnezeu, le socotești cu Dumnezeu. Și lucrurile pe care trebuie să le ierte omul, trebuie să le socotești cu omul respectiv. Și adesea cerem iertare de la Dumnezeu pentru lucrurile pe care ar trebui să le rezolvăm între noi, să le rezolvăm cu oamenii. Iosif a zis: în ceea ce mă privește pe mine, socotelile-s clare. Mai rămâne să dați socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce ați făcut. Pentru că, frații mei, surorile mele, Există un ecou al alegerilor, există un ecou al atitudinii pe care o avem la un moment dat. Despre asta vorbea Iosif atunci când a stat în fața fraților lui. Iisus a vorbit, spre exemplu, în fața lui Pilat, când i-a vorbit cu siguranța celui care este în voia lui Dumnezeu și el a zis: eu pentru aceasta m-am născut, să vorbesc despre adevăr, și a ales să vorbească ca un om care are siguranță. Primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm în această dimineață este că alegerile pe care le facem în viață și atitudinea corectă pe care o avem, toate acestea ne vor da siguranță pentru ziua de mâine, siguranță pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Pentru că Scriptura spune: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Înaintea lui Dumnezeu vom merge cu toții. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm este că atunci când Iosif a făcut anunțul acesta, spunând: eu am să mor, dar... Iosif a vorbit în al doilea rând despre faptul că toată viața a fost o pregătire în vederea lucrurilor cu care se va întâlni după momentul acesta al existenței. Noi credem în nemurire. Și noi creștinii vorbim despre învierea morților și despre viața veacului ce va să fie. Scriptura ne întărește convingerea aceasta că suntem oameni veșnici, că Dumnezeu ne-a creat. Pentru că după experiența aceasta pământească, să ne putem întâlni cu viața pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel spune: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Există eternitate și există viață dincolo de momentul acesta al vieții. Ceea ce Iosif a transmis în momentul în care a stat de vorbă cu frații lui, el a spus: eu am să mor, dar Dumnezeu este Cel ce va face socoteala. Dumnezeu este Cel ce va face și va răsplăti toate lucrurile. Atenție! N-a stat în casa tatălui său decât 17 ani. Știți, ne cresc copii în casă și adesea ne uităm la ei că tot n-au învățat lucrurile elementare. Dar imaginați-vă că Iosif la 17 ani a plecat în lume, a fost dat în mâinile străinilor. Dar ceea ce n-a uitat Iosif n-a uitat că lucrurile pe care le faci pentru Dumnezeu au o răsplătire. Și totdeauna, oriunde a fost, că a fost în temniță, că a fost în casa lui Potifar, că a stat în casa lui Faraon mai târziu, Iosif i-a slujit pe toți din perspectiva aceasta a unei răsplătiri. Dumnezeu este Cel ce evaluează și răsplătește. Tocmai de aceea i-a ancorat pe frații lui în această realitate. Că dincolo de alegeri, dincolo de atitudine, există un ecou al faptelor, există un ecou care va fi răsplătit de Dumnezeu. Implicarea noastră va fi răsplătită de Dumnezeu. El știa că Dumnezeu răsplătește, că este o urmare firească a faptului că dacă ești credincios, Dumnezeu este drept. Atunci când Iosif a fost pus în situații să decidă, el a ales și lucrurile acestea l-au făcut să se pregătească pentru ceea ce înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Mă gândeam la omul lui Dumnezeu, la David, că a fost omul care a înțeles din împrejurările vieții că toate lucrurile au fost îngăduite de Dumnezeu pentru ca David să devină omul după inima lui Dumnezeu. Răsplata cea mai mare pentru David a fost că a căpătat o inimă ca inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit despre robul lui David și a zis: este om după inima mea. Pentru că David în împrejurările vieții s-a învins pe sine. A fost omul care s-a gândit că există un ecou al faptelor. Atunci când Saul a căzut în mâna lui de două ori, David a evitat să-l omoare, pentru că el a crezut în ecoul pe care l-au faptele noastre. Iosif a stat în fața fraților lui, arătând că 17 ani a stat cu ei la început, Și apoi încă 17 ani a stat lângă tatăl său până a murit. 34 de ani, în cei 110 ani. Iosif a învățat în primii ani că visele pot căpăta realitate. Știți ce pare surprinzător? Este faptul că visul lui Iosif sau visele lui din copilărie, visele pe care Iosif le-a avut, au avut aceste vise nevoie de un vis mai mare decât al lui. Știți că atunci când Faraon a avut un vis și visul acesta i-a creat neliniște, Dumnezeu a făcut ca visul lui Iosif să-și găsească împlinire într-un vis mai mare decât al lui. Iosif se gândea la el, la familia lui, la casa lui, la frații lui. Știți, în imaginea aceea pe care el a avut-o, revelația aceea pe care a avut-o într-o noapte, cu soarele, luna și stelele, cu znopii aceia care se plecau în fața lui. Iosif s-a întrebat adesea, timp de aproape 15 ani, 20 de ani, Iosif s-a întrebat când anume se va împlini visul meu. A fost de la Dumnezeu visul acesta. Și ceea ce este curios, Dumnezeu a dat altuia un vis mai mare decât visul lui Iosif. Pentru ca în visul acela măreț al lui Faraon să vină și Iosif și visul lui să-și găsească împlinire. Pentru că până la urmă Iosif a devenit prințul Egiptului, a devenit de fapt primul ministru al Egiptului. Pentru că aceasta era viziunea lui Dumnezeu. Și a tot așteptat și a zis, când o să se împlinească ce mi-a promis Dumnezeu? Și Dumnezeu a făcut ca într-o viziune mult mai largă, o viziune măreață, să-și găsească și visul lui Iosif împlinire. Și adesea, frații mei, surorile mele, așa se întâmplă și cu noi. Că avem o chemare în sufletul nostru, că avem un dar de la Dumnezeu. Și Dumnezeu creează cadrul unei viziuni mărețe în biserica lui Dumnezeu, unde ne putem regăsi cu toții și unde visul nostru, așteptarea noastră poate să fie împlinită. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Lucrul acesta va fi răsplătit. Iosif a gândit în felul acesta, pentru că dincolo de lucrurile care se petrec aici, există o răsplată. Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l surprindem este că Iosif a vorbit cu credință despre viitor. Atenție! Egiptenii procedau la îmbălsămarea trupurilor pentru că ei declarau în felul acesta. Spre exemplu, Faraon este nemuritor. Adesea îl înmormântau și s-a descoperit lucrul acesta în zilele noastre. S-a descoperit lucrul acesta. Faraonii erau înmormântați cu robi, cu roabe, cu soții. Erau înmormântați cu averile lor. Pentru că ei vorbeau despre viața de dincolo de mormânt. În condițiile acestea, Iosif a vorbit, a dat porunci clare cu privire la oasele lui. Atenție! De unde o asemenea abordare? În condițiile în care a trăit aproape 100 de ani printre egipteni. Și ei vorbeau despre păstrarea trupului acestuia ca să nu se degradeze. Asta însemna îmbălsămarea. Iosif a crezut cuvântul lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu l-a gonit pe om din grădina Edenului, i-a spus cuvintele acestea. Din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Știți că există în lume porunca aceasta lui Dumnezeu. Psalmul 90, versetul 3 spune așa: tu întorci pe oameni în țărână și zici, întorceți-vă fiii oamenilor. Dar tot Dumnezeu este acela care va porunci învierea morților. El, Dumnezeu, va porunci ca toți fiii oamenilor, toți aceia care au adormit în Hristos, să se ridice la viață, slăvit să fie numele Domnului. Declarația lui Iosif este o declarație a credinței lui în învierea morților. Faptul că a vorbit despre oasele lui în condițiile în care egiptenii nu vorbeau despre o degradare a trupului, Iosif a spus, Dumnezeu vă va cerceta, dar să luați și oasele mele. Este un proces normal, este porunca lui Dumnezeu și toți trebuie să ne supunem acestei porunci a lui Dumnezeu. Pentru că, vorba unuia dintre poeții noștri, cu o moarte toți suntem datori. Dar ceea ce a pregătit Dumnezeu și asta a anticipat Iosif, Dumnezeu a dat un răspuns morții. Și acest răspuns pe care l-a dat morții se numește învierea din morți. Slăvit să fie numele Domnului. Va veni o zi când vom auzi chemarea lui Dumnezeu. Pavel spunea că vom fi în viață sau că vom fi adormiți. Domnul se va ocupa de starea fiecăruia dintre noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aceasta este speranța noastră. Nu trebuie să ne temem. În contextul cultural al vremii, Iosif a făcut această declarație pentru ca nu numai frații lui Iosif, ci toți egiptenii să audă că alegerea pe care el a făcut-o, chiar și în moarte, el a ales să aștepte învierea. El a ales să vorbească despre faptul că trupul lui va fi degradat, că oasele lui vor fi așezate undeva într-un mormânt, în Canaan, acolo unde vor ajunge copiii lui Israel. David a vorbit în profeția lui despre înviere și a spus: nu vei lăsa ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Și profeția lui este legată de Domnul nostru Iisus Hristos. N-are nicio treabă cu moaștele pe care le scot cei dintr-o biserică majoritară. N-au de-a face unele cu altele. Acolo este o profeție despre care a vorbit David. El a vorbit despre faptul că Domnul nostru Iisus Hristos nu va gusta putrezirea și nu, trupul lui nu se va degrada, pentru că Dumnezeu îl va aduce la viață, pentru că el, fiind cel din tâi născut dintre mai mulți frați, el ne va arăta și ne va conduce în felul acesta în înviere. Binecuvântat să fie numele Domnului. Crezul nostru este un crez care vestește învierea. Iosif a anticipat lucrul acesta când a vorbit în cuvintele acestea: Domnul vă va cerceta și să luați oasele mele. Pentru că Iosif spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Evrei, el credea în învierea morților și nădejdea aceasta a zis: să-mi luați oasele mele. Asta așteptăm să se întâmple. În crezul apostolic, un crez pe care îl avem, crezul de la Nicea, apoi el a fost un pic revizuit la Calcedon în secolul 4. În crezul acesta se spune: cred în învierea morților și în viața veacului ce va să fie. Și este crezul care întărește speranța din sufletul nostru, că suntem străini și călători pe pământul acesta. Dar avem în noi speranța aceasta că dincolo de experiența aceasta a existenței noastre pe pământul acesta este o întâlnire cu Domnul. Dacă Iosif n-ar fi spus, dar Dumnezeu, am fi considerat că până la urmă în mesajul lui este lipsit de speranță. Eu am să mor așa cum au murit toți înainte de mine. Iosif vorbește cu încredere despre ceea ce urmează să se întâmple. Și ceea ce urmează să se întâmple este ceva glorios. Pentru că ceea ce este mai frumos și înălțător în viața bisericii, biserica n-a cunoscut încă. Biserica va cunoaște întâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Biserica va fi schimbată și îmbrăcată în slavă și va fi prezentată înaintea lui Dumnezeu Tatăl ca o mireasă gătită pentru mierele ei. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea în această dimineață să ne ancorăm sufletele în făgăduințele lui Dumnezeu. Să nu uităm că ne putem alege atitudinea și atitudinea pe care o vom avea la un moment dat va marca viitorul nostru. Iosif a vorbit ca unul care a ales corect în viață. Pentru ca să nu vină umbrele apăsătoare peste sufletul tău în zilele acelea. Fă decizia corectă, alege-L pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să nu uităm că toate lucrurile făcute aici au și vor avea o răsplătire. Pentru că mergem spre întâlnirea cu Domnul. În Evrei, capitolul 6, Apostolul Pavel spunea: Domnul nu este nedrept să uite osteneala noastră. El n-a uitat să răsplătească și nu va uita să răsplătească pe niciunul din noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frații lui au văzut în viața lui Iosif că, într-adevăr, Dumnezeu răsplătește. Și nu o va face numai aici. Dumnezeu o va face și în eternitate. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi să nu uităm că avem datoria aceasta să declarăm că noi credem în învierea morților. Am avut săptămâna aceasta o înmormântare trecută la domnul sora Popa Mioara, așa cum cred că o cunoșteați dumneavoastră, soția fratelui Popa Miron, însă așa încheiat alergat după o lungă și grea suferință. Am fost împreună cu câțiva frați, am fost ziua de miercuri de am oficiat în mormântarea și m-am întâlnit acolo cu, în ghilimele, amicii mei, groparii de acolo, care m-au recunoscut și de la poartă au venit după mine până la groapă și I-am văzut că atunci când am început slujba, pentru că a durat un pic până s-au strâns toți, au venit și s-au strâns așa ciorchine lângă noi. Toți și-au făcut de lucru, ba, căutau o lopată, ba, dar toți audă ce se spune. Și mi-am dat seama că sunt oameni care, până la urmă și ei, văzând atâția morți, se gândesc, nu se poate, nu aceasta este, nu-i așa, soluția. Soluția pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți este învierea. Slăvit să fie numele Domnului. Și avem datoria aceasta să spunem lumii acesteia că nu moartea are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu și învierea. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu ne-a trimis, spune Apostolul Pavel, mesajul acesta, că viața și neputrezirea vin prin Domnul nostru Iisus Hristos, ca o veste bună, ca o evanghelie pentru noi. Domnul să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului, să cerem Domnului Dumnezeu să binecuvânteze sufletele noastre.